Repere spirituale.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! La microfon Daniela Revișan. Cu acest fragment din Finlandia de Sibelius am prefațat cea de-a doua parte a interviului cu părintele Matti Sidorov, preot ortodox din Finlanda. Astăzi vom discuta despre rolul bisericii în lumea contemporană, despre valorile creștine și valorile impuse de societatea actuală, despre atitudinea față de aproapele nostru, indiferent cine ar fi acesta, despre balansul subtil între ascultarea față de autoritățile administrative ale momentului și încercarea de a transpune în viața de fiecare zi a perceptelor creștine. Părintele Matti Sidorov ne va tâlcui pasajul din Geneza despre suflarea divină, prin care omul a devenit suflet viu. În tradiția ortodoxă este cunoscută chemarea ca tot omul să devină suflet viu. Prin rugăciune permanentă, prin post și trezvie, unii creștini reușesc să dobândească acest dar, fiindcă, așa cum spunea și invitatul nostru, sufletul știe unde este originea și caută sursa de unde vine, adică pe Dumnezeu. Rugăciunea inimii, una din cele mai mari taine ale bisericii ortodoxe, a fost transmisă din generație în generație și de călugări de la Valaam, din Finlanda. Secolul al XX-lea și nu numai a adus nenumărate încercări celor care viețuiau acolo. Mănăstirea a fost distrusă din temelii de mai multe ori de-a lungul istoriei. După anii 40, la ordinul lui Stalin, a fost complet rasă de pe fața pământului. Părintele Matti Sidorov va evoca una din cele mai respectate personalități ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Este vorba despre arhiepiscopul Pavali, stareț al mănăstirii Valaam, arhiepiscop al Careliei și Finlandei din 1960. Personalitatea sa este legată de dezvoltarea învățământului ortodox din Finlanda prin traducerea și publicarea mai multor lucrări în limba finlandeză, dar și de recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Finlanda. În perioada 1939-1940, în timpul conflictului fino-rus, a contribuit la evacuarea vechii mănăstiri Valaam a altor lăcașe de cult ortodox din Ioensuu și Kaukhava. După mai multe vizite la muntele Athos, părintele Pavali a început să traducă împreună cu mai mulți ucenici texte din Filocalia. Prin activitatea sa de profesor, a contribuit marcant la traducerea liturgiei slavone în limba finlandeză. A dirijat mai multe coruri ortodoxe, a fost redactor șef al revistei Zor de Zi și a publicat mai multe lucrări despre credință și Sfânta Împărtășanie. Ca și Alexander Schmemann, cu care a fost prieten, a insistat asupra Sfintei Împărtășanii, asupra importanței Sfintei Împărtășanii, asupra vieții creștinilor din toate timpurile. Arhiepiscopul Pavali l-a hirotonit pe părintele Matti Sidorov, invitatul nostru din această seară.
Este relația între biserica și stat lungă și acum statul a luat mai multe obligații care înainte au fost obligații bisericești. Biserica are obligația sa. Biserica nu trebuie să devine așa un institut social, numai institut social, dacă statul are obligația asta.
Finlanda este o țară bogată și statul rezolvă aceste probleme.
Dar dacă statul nu rezolvă, întotdeauna sunt oameni care rămân fără ajutor. Și cei care sunt în biserică, sunt membrii bisericii, e normal că biserica face ce poate pentru ajutorul lor. hotarul dintre cui este responsabilitate. Întotdeauna se discută, dar niciodată nu trebuie să uită că biserica este de unitatea oamenilor din dragoste, unde baza este dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Dacă biserica nu are dragostea pentru apropiatul, vecinul, oricine ar fi el, deci nu este biserica autentică, nu are credința autentică. Trebuie să ajutăm. Biserica trebuie să ajută. Și bine că bisericile mai au păstrat ceva organizația diaconală, dar sigur, posibilitățile de materiale sunt limitate. Bisericile nu sunt bogate. Și asta e adevărat. Dar nu e vorba de ajutor material. Iubirea nu este chestia materială. Nu se măsură cu bugetul.
Da, uneori un cuvânt bun și a fi alături de cineva atunci când este așa greu contează mai mult decât dacă îi dai anumită sumă de bani și îl umilești sau nu-ți pasă de el.
Așa e, da. Chestia dificilă pentru biserică. Noi ne uitam multe ori. Multe ori asta de cum se citește în Evanghelie despre samaritan care a oprit și a ajutat când preot și levit nu aveau treaba cu grija de un nevoiaș.
Credeți că în ziua de astăzi normele care sunt promovate din ce în ce mai mult în marile corporații, comportamentul care se impune adeseori pentru a face carieră, pentru a deveni un om de succes, contravine cumva cu normele creștine? În Finlanda poate e altfel, dar și vreau să discutăm despre asta.
Nu știu dacă e altfel, dar așa se pare că oricum, asta pericole e mare și aproape și de biserica și de, nu întotdeauna poate uitam ce este vocația bisericii.
Mă gândeam, deci, cât de greu e să-ți păstrezi ca un credincios obișnuit angajamentul creștin atâta vreme cât societatea contemporană nu promovează agresivitatea, violența, poate norme de a face succes, de a face bani, de a te descurca în afaceri, care contravin normelor creștine. Deci, care este drumul acesta pe care trebuie să te strecori?
Asta e întrebarea foarte grea.
Ai de ales de multe ori între carieră și angajamentul creștin.
Da. Cuvântul cheie este iubirea. Și sursa iubirii este Dumnezeu. Nu putem iubi dacă nu avem așa autentic, în sens creștin, dacă nu avem legătura cu Dumnezeu. Viața spirituală, personală, asta e foarte important. Întotdeauna unde merg țin aproape cartea care a fost scrisă de arhiepiscopul meu și cel care a și hirotonit pe mine, preot, arhiepiscop Pavali. Cartea este cum exercitam noi credința noastră. Asta ar fi poate traducerea miten uscome în limba finlandeză, traducerea mai autentică. În limba engleză a fost tradus The Faith We Hold.
Deci modul în care ne exprimăm credința, modul în care o materializăm.
Da. Aici, în cartea asta, el care sunt sursele credinței noastre și ce semnă mântuirea, ce este credința, legătura între credința și faptele bune și astfel de chestii de bază, care au fost actuale în discuții interconfesionale, de pildă credința și faptele bune, deci cum noi ne mântuim din faptele sau din credință. Pentru că a fost chiar opoziția între Biserica Luterană și Biserica Ortodoxă la tema asta. Sola Grația e doctrina luterană. Nu ne mântuim din faptele, numai din mila lui Dumnezeu, grația. Bine, arhiepiscop aici, Pavel, a divizat cartea în trei părți. Primul este despre credință. Ce este credința în general? Partea a doua, Eucaristia, care slujba noastră, Eucaristia, mulțumire, de fapt. Partea a treia este rugăciunea personală. Asta sunt, cred că, cheile cum ne găsim răspunsul la chestiunea asta. Deci, noi nu trebuie să ne implicăm ce face statul. Pe mine m-a impresionat întotdeauna Arsenie Boca ca persoană. Când am auzit despre el și am căutat ce a scris el și cum lumea respecta pe el, dar el întotdeauna spune că autoritățile mondene, autoritățile statale sunt pentru că așa a vrut Dumnezeu. Asta nu e pentru noi de a critica, pentru noi oameni, cetățeni. Sigur, putem să avem opinii, putem să votăm candidați care ne place, e sigur, avem libertatea asta, dar...
Dar conducătorii îi trimite Dumnezeu și noi trebuie să ne rugăm pentru ei, nu?
Cu toate că și întotdeauna biserica asta a făcut. Rugam în fiecare liturgie pentru autoritățile, conducătorii țării, mai mari orașelor și satelor și așa mai departe. Oricine sunt
oricine
și...
ar fi.
Ce odioasă era guvernul comunist vis-a-vis de biserica aici, în peste tot unde a fost. Oriunde comunismul a fost în putere, biserica a avut timpuri grele.
Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să le lumineze mintea,
da,
liderilor politici ca să se comportă corect, cum
okay,
trebuie.
Asta e prima chestie. Dar dacă rugăciunile noastre nu au efecte, deci oricum autoritățile sunt cei care sunt și nu sunt fără voința lui Dumnezeu. Sunt pentru că Dumnezeu așa
a îngăduit.
Dumnezeu e mare, nu înțelegem de ce a vrut așa, dar dacă a vrut așa, noi nu punem întrebări lui Dumnezeu. Poate punem în rugăciunea personală și poate găsim și răspunsuri. Arsenie, în toate dificultățile, niciodată nu a făcut revoltă sau... Când au spus că nu mai poți sutan și embleme calugărești, a fost obedient. Și ce influență totuși cu toate astea a avut și are în continuare. Asta vreau să spun că noi nu găsim iubirea pentru semeni dacă nu avem legătura cu Dumnezeu. Și legătura cu Dumnezeu facem numai prin biserică și cu rugăciunea și viața spirituală personală.
Citisem undeva că în țările occidentale foarte puțină lume mai merge la spovedit. Această taină a spovedaniei se păstrează cu precădere în Biserica Ortodoxă și în Cea Romano-Catolică. Sunt țări în care peste 50% din oameni merg la un psiholog sau la un psihiatru și consideră că a discuta despre propriile probleme în prezența unui specialist este suficient. Este suficient?
Pentru unii poate că este, dar în biserica creștină am trăit de 2000 de ani și fără psihologi și cred că se poate și în continuare. Nu toată lumea are nevoie de psihologi, cred. Dar, sigur, cunoștințele medicale au crescut și știm mai mult despre cum funcționează omul. Dar asta e...
Creierul, dar știm
creierul
cum funcționează sufletul.
Sistema nervoasă și care are legătura, sigur, și cu sufletul omului, dar nu e același chestia. Când Domnul Dumnezeu a creat omul, deci cum
a suflat suflare de viață
la el, acolo nu spune în Biblia că după asta omul are și suflet, are trupul și suflet. Nu, omul în totalitate a devenit sufletul viu. Omul total trebuie să fie un suflet. Devine. Cred că sunt calugari în care se vede și asta de strălucirea, că tot corpul a devenit suflet.
Se povestește în Geneză, suflarea aceea de viață pe care a suflat-o Dumnezeu,
da.
Reprezintă fărâma aceea de nemurire pe care o purtăm fiecare dintre noi și astăzi. Deci nu sunt povești. S-a întâmplat atunci cu Adam și s-a terminat. O avem în noi, fiecare din noi.
Fiecare om. Asta e adevăr în continuare, dacă vrem. Tot omul este chemat să fie, să devine suflet, se spiritualizează și materia. Și ortodox creștin, toți creștini suntem și materialiști, pentru că Dumnezeu a creat materia și corpul. Noi am studiat și am venit foarte învățat și știm să facem tot felul de analize și divizii, dar nu vedem așa de totalitate. Și chemarea noastră să fie împreună cu Domnul, așa că tot ce avem noi se devine spiritual. Și dacă gândim așa, cred că săraci nu mai avem.
Celor ce sunt în scârbele ajută,
Site-ul Radio România Cultural am postat și astăzi, dar și săptămâna trecută, mai multe imagini relevante, credem noi, despre Biserica Ortodoxă din Finlanda. Emisiunile vor fi arhivate. Dacă doriți să accesați mai ușor informațiile de pe acest site, puteți da căutare Daniela Rivișan în dialog cu părintele Mati Sidorov. Invitatul nostru s-a născut în Carelia, urmând seminarul ortodox de la Copio. În 1972 a obținut un titlu de master la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir din Crestwood, New York. A urmat mai apoi mai multe cursuri de specializare la Universitățile de Teologie din Münster, Germania, unde l-a întâlnit pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, și Salonic, Grecia. A fost profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Copio și lector la Facultatea de Teologie din Ioiențu. După cum v-am mai spus deja, a fost hirotonit de arhiepiscopul Pavali, stareț al mănăstirii Valaamu și al Careliei și întregii Finlande după 1960, deci arhiepiscop al Careliei și întregii Finlande. În Finlanda, părintele Mati Sidorov a fost o perioadă parohul catedralei din Copio. Între 1992 și 1997 a fost consultant pentru Balcan al Consiliului Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva. Din 1999 până în 2010 a fost membru al misiunii OSCE în Moldova. În prezent, în perioadele când este în România, slujește la Biserica Pitar Moș din București, cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Mati Sidorov a tradus în limba finlandeză lucrarea părintelui Cleopa despre credința ortodoxă. În perioadele pe care le-a petrecut în România, a avut legături strânse cu membrii ai clerului ortodox și cu mari duhovnici pe care i-a avut țara noastră. S-a vorbit mult despre tipul de gândire ateu, în care se spune că viața asta este, bucățica asta, trebuie să facem tot ce putem, să fim bogați, să fim fericiți, cu toate promisiunile materiale. Este aceasta o propunere mai generoasă decât propunerea creștină, în care se spune că sufletul este nemuritor, că trupul se întoarce în pământ, se desface, dar că totuși sufletul este nemuritor?
Nu, mi-e teamă de învățătura ateistă. Acolo sufletul, după rețetele alea, de sufletul nu va fi nemuritor. Sufletul sigur va muri. Sufletul știe unde este originea și caută sursa de unde vine. Asta e viața veșnică.
Deci, prin Euharistie, întărim aceste legături, aceste fire exact, cu Dumnezeu. Asta se întâmplă, de fapt, prin împărtășanie. Pentru cei care vin în biserică și care înțeleg.
Sigur, în biserică și în Euharistia ne rugăm pentru toată lumea și toată lumea este în rugăciunile noastre, prezent acolo în Euharistia.
Au existat și există încă în lume anumite concepții despre legătura dintre vii și morți. Unii percep aceste legături pe nivelele foarte joase. În Biserica Ortodoxă, în schimb, legătura, exact ce povesteați, faptul că cei plecați la Dumnezeu sunt pomeniți la Sfântul Altar, asta are o însemnătate și are o forță, are o putere, faptul că ne rugăm și pentru cei care sunt lângă noi și pentru cei plecați la Domnul.
Da.
Și exact cum ați spus, există o legătură între sufletele de aici și sufletele de dincolo.
Dacă vrem, există. Dacă vrem, dacă facem ceva pentru asta, este legătura, sigur că da. Dar dacă cineva nu vrea, poate că nu există. Poate că moare ceva.
Se împuținează, se subțiază.
Da. foarte multe lucruri depinde și de la noi. Dar noi totalmente depindem de la Dumnezeu.
Ați spus și știm că la Valaam a fost o tradiție isihastă foarte puternică.
Așa.
Cât mai există azi? Cât se știe? Că uneori nu se știu lucrurile astea, sunt prea de taină și sunt ferite de lumea modernă.
Sigur că există. Nu știu cât de tare este. Pentru că astea sunt chestii despre care cei care sunt practicanți de rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, rugăciunea neîncetată, ei nu vorbesc despre asta. Ei sunt acolo și fac asta tot timpul. Probabil nici cel care stă lângă el nu știe ce este înăuntru lui. Dar sunt sigur că tradiția există. De cred că altfel nu ar exista toate biserica ortodoxă. Asta e de unde vine viața bisericii. Arhiepiscop Pavel, asta, el era monah din Valaam și povestea și el, dar avea și un, cum se spune, copil
un ucenic,
care a devenit și călugăriță, a fost în Grecia, acum a întors în Finlanda, a scris o carte despre starețul ei. Și eu cunoșteam Pavel foarte bine și cunosc și pe călugărița asta. Și știu că el era un învățător de rugăciunea și învățat și în mod organizat oameni. A tradus cu ajutorul unor alți oameni scrierile filocalice care au fost practicate, scrise și citite în Biserica Rusă în secolul 19. Cel mai mult cartea asta există și acum în finlandeză și știu, multă lumea citește și multă lumea pune învățăturile astea în practică cumva. De pildă, iconografia. Vorbeam despre iconografia. Avem foarte mulți oameni care pictează icoane. Și asta e o altă cale spre Dumnezeu. Și noi am primit mulți convertiți din biserica luterană sau de afară de orice biserică care au început să se pictează icoane și au găsit Dumnezeu, au găsit calea spre biserica ortodoxă. Mulți avem în biserica noastră care practică.
În mod normal se spune că atunci când pictezi o icoană trebuie să ții post și să faci rugăciuni speciale,
exact,
nu oricum.
Exact, deci asta nu poți să faci chestia asta așa cu mâna stângă sau să faci orice. Fac oameni și pictezi și ai hobby și
nu e hobby, da, e vocație. Aveți în familie pe cineva care compune muzică bisericească ortodoxă? Aceasta este o altă cale de a te apropia de Dumnezeu,
nu? Muzica, într-adevăr, este o cale spre biserică. Da, am un nepot care este compozitor și dirigează un cor. A studiat muzica și a construit de la început un cor care se numește Chrysostomos. Nume foarte potrivit. Au făcut niște CD-uri. Primul CD era Panihida, slujba de parastas. A fost primit foarte bine. Muzica așa liturgică e prea complicată, trebuie cor mai profesional să cânte.
Legat de acest subiect, în scrierile Sfinților Părinți se spune de multe ori că începutul faptei bune este gândul la moarte. Unii răstoarnă această propoziție și zic, nu poți să fii pesimist și să te gândești numai la moarte, lasă viața cu bucuriile ei să înflorească, nu sta cu gândul la moarte. Despre ce e vorba? Că vorbeați despre el, că el e tânăr, e viziune pesimistă?
Nu, eu cred că asta e optimism maxim. Pentru că, într-adevăr, fără Dumnezeu noi suntem nimic. Viața noastră depinde totalmente de Dumnezeu și asta greutăți pe care le avem, cred că și asta sunt pentru noi, să luptăm, să găsim drumul spre Dumnezeu și ținem cărarea clară spre împărăția.
Nu-i curiozitate, dar aș vrea să știu din punct de vedere lingvistic. Știu că ați predat și la Salonic o perioadă. În limba greacă, pentru iubire, există mai mulți termeni. Se spune și agape, și filia, există și eros, există și dragostea pentru părinți. Deci sunt niște nuanțări mai fine decât în limba română. În finlandeză cum e? Aveți asemenea nuanțări?
Nu avem. Limba finlandeză este limba mai tineră și în dialecte sigur avem și când studiam limba veche se găsește, dar avem un singur cuvânt de fapt cu care traducem astăzi toate. Bine, este prietenia, filia, dar iubirea, din nefericire pentru foarte mulți, iubirea a devenit sinonim cu sex.
Potența fizică și atât.
Da, așa. Asta e traducerea foarte săracă. Sigur, asta e aspect important în viața omului, dar asta nu e toată iubirea. Bine, eu nu pot să înțeleg iubirea fără Dumnezeu. Așa am învățat eu.
În Evanghelie nu se spune iubiți-vă cum v-am iubit eu pe voi, așa, nu? În Evanghelia după Ioan.
Da. Și dacă există iubirea adevărată, undeva acolo Dumnezeu este aproape. Nu trebuie gesturi mari și măreție. Prezența lui Dumnezeu este oricum, peste tot.
Vă spuneam atunci când v-am invitat că m-aș fi dorit să reușesc să transmit ascultătorilor ceea ce am trăit eu în Finlanda, când m-am simțit foarte bine și oamenii au o anumită discreție, dar pe de altă parte știu că poți să ai încredere. În societatea românească, încrederea dintre oameni s-a tocit. Adică, dacă îți spune una, sunt șanse destul de mici să se întâmple așa cum...
Am observat. Asta este, într-adevăr, o diferență. Când noi stabilim ceva, se facem, se întâlnim peste jumate an, peste un an, spunem în calendar. Dacă nu aud nimic despre chestia asta, peste un an merg acolo și aștept să vină cel cu care am vorbit. Deci noi nu folosim telefon așa de a asigura zi de zi.
În țara în care Nokia s-a dezvoltat foarte bine.
Într-adevăr, așa e. Noi nu vorbim mult, dar vorbim ce vrem să spunem, cum vrem să fie lucrurile.
Încrederea este legată de credința în Dumnezeu și de modul în care trebuie să-L respectăm pe celălalt și respectându-L și având încredere în El. E o parte din iubire, nu? Ca în momentul în care iubești pe cineva, îl și respecti și ai și încredere în El.
Așa trebuie să fie.
Cum mai sunt ortodoxii din Finlanda? Când se bucură și așa exteriorizează foarte mult sau sunt foarte interiorizați?
Nu știu, sunt tot felul de oameni. Cred că ortodoxi nu sunt altfel decât alți finlandezi, dar sigur avem tradițiile noastre religioase pe care le respectăm. Multe tradiții s-au schimbat probabil, nu mai sunt așa intense, dar pe de altă parte pot să spun că luterani, care sunt luterani, acum respectă biserica ortodoxă altfel decât când eram eu copil. De pildă, desfeștania casei, care nu a făcut parte de tradiția luterană, se face foarte des. Și nu mai sunt așa morți cum au fost înainte. Se
deci roagă, slujba de mormântare
se roagă, roagă și pentru morți și după mormântare. Și multe lucruri care la noi au fost regula și luterani au devenit mai activ. Viața protestanților în Finlanda a schimbat puțin spre ce am avut noi. Poate că și noi am schimbat puțin.
Un fragment cântat de grupul Psaltic Chrysostomos din Finlanda, a interpretat o lucrare compusă de Mico Sidorov, nepotul părintelui Mati Sidorov, invitatul nostru din această seară, care, după cum v-am mai spus, cunoaște destul de bine România din perioada 1992-1997, când a fost consultant pentru Balcani al Consiliului Mondial al Bisericilor. El a tradus în limba finlandeză lucrarea părintelui Cleopa despre credința ortodoxă. În 1969 și mai apoi în câteva rânduri l-a întâlnit pe părintele profesor Dumitru Stăniloae la Münster. În Finlanda, nivelul educațional este foarte ridicat. Care sunt stâlpii, care sunt pilonii sistemului educațional finlandez? Deci pe ce se pune accent foarte mult? Știu că se citește. E una din țările din Europa în care se citește foarte mult. Sau cel puțin așa era în urmă cu 5 sau 10 ani.
Da, bine, școala este de bază. Sigur, 7 ani de acasă avem și noi. Asta e foarte important și lumea înțelege. Sigur, și grădinița, multe ori împreună cu casa. Bine, întotdeauna m-am gândit că școala noastră e destul de ok, cu toate că am fost și criticați că nu suntem buni în matematică sau nu suntem buni în învățat limbi, dar încet, încet totul cred că s-a dezvoltat și bunătățit. Și asta training de învățător, cred că asta este dezvoltat foarte mult din timpul când eram eu în școală. Deci acum cred că toți învățători au diploma de la universitate la nivel de masterat, așa începe să fie norma. Dar asta pentru că posibilitățile au devenit mai bune.
Cam câți finlandezi fac învățământul superior? Fac un colegiu sau o facultate? Cam ce procentaj din tineri cunoașteți?
Nu pot să spun, dar cred că destul de mare.
Adică este. Un sfert, jumătate?
Cam... Cred că mai mult de un sfert.
Mai mult de un sfert.
Poate că aproape jumătate. Nu pot să spun acum exact.
În spațiu media, cum sunt privite problemele legate de biserică? Cum sunt prezentate? Deci care este relația între mass media și biserică?
Relațiile sunt destul de bune. De pildă, fiecare duminică auzim în rețea națională slujba, liturgia sau slujba luterană din radio. Și sigur, când avem evenimente, presa e acolo. Presa e acolo, scrie în ziare și dau știrea în televizor, radio, mai ales radio local este activ. Noi nu avem, biserica nu are radio propria, dar avem legătură bună cu radiouri existente. Și încurajăm asta mai ales pe local.
Pe posturile locale, la nivelul local.
Da.
Preoții ortodoxi sau pastorii luterani se pot implica în politică dacă doresc? Da. Sau nu e nevoie?
Da, dar în biserica luterană nu e problema. În biserica ortodoxă noi trebuie să urmărim și cuvântul și litera canoanelor. Și acolo am avut niște probleme. Deci înainte era interdicția mai dură. Oricum, deci, biserica nu încuraja așa pe membrii săi să implica, deci preoți și cei care lucrează în biserica, se devine activi în politica și în partide. Pentru că biserica trebuie să fie
nepartinică.
Da, așa. Și dacă ești membru de un partid, asta te
strâmtorează,
așa e. Dacă este cineva care vrea neapărat să fie membru de consiliul local, deci se poate, dar nu încurajam. Am avut niște cantori activi, foarte activi, care a făcut și treaba bună pentru biserica acolo. Am observat, am și experiență bună despre asta, cu toate că biserica nu încurajează. Am avut un preot care a fost ales europarlamentar și atunci am avut discuții foarte aprinse un timp, pentru că episcopii au zis că nu e bine să candidezi, dar a vrut. După Constituția finlandeză, oricine cetățean are acest drept și așa este. Dar atunci cumva a fost de comun acord că în timpul când este europarlamentar nu face slujbe bisericești, cumva interdicția de a oficia slujbe liturgice.
Da, mi se pare o condiție foarte strictă, dar ținând cont că...
Este, dar când a terminat mandatul acolo,
a
revenit la Enoria și unde a fost, a păstrat locul și a continuat și tot timpul a fost preot.
Preoția este un har. Preoția este har.
Fără dreptul de a oficia.
Se consideră poate că metodele pe care le folosește un om pentru a atinge o funcție politică nu sunt întotdeauna cele mai creștine metode?
Da. Știm că Miron Cristea, primul patriarh, după atacă când a devenit patriarhat, România era și prim-ministru un timp. A fost și situația asta aici în România.
Cum se poziționează biserica finlandeză în raport cu alte biserici ortodoxe?
Noi suntem biserica autonomă sub umbrela Constantinopolului. Patriarhul Bartolomeu este patriarhul nostru și pe el pomenim în fiecare liturghie.
Aveți relație mai apropiată cu anumită biserică ortodoxă sau sunt relații egale cu toate?
Și biserica rusă este tot biserica mama pentru noi, pentru că din Carelia vine ortodoxia și avem relații, cred, foarte bune acum cu biserica ortodoxă rusă. Facem vizite, mergem la monastirile Rusiei. Acum în Rusia sunt multe monastiri noi și Valamo iar funcționează acolo la insulele și foarte activ. Sunt niște probleme mărunte, pentru că Biserica Ortodoxă Finlandeză folosește calendarul nou. Calendarul nou.
Inclusiv pentru data Paștelui,
câteodată
da.
Câteodată se scrie calendar gregorian. Oficial este calendar meletian, pentru că era patriarh meletian. Meletianos, care era patriarhul, care a binecuvântat autonomia și a scris Tomosului autonomiei bisericii noastre. Și calendarul are numele meletian. E puțin diferent de calendarul gregorian. Calendarul a fost o problemă cu biserica rusă, pentru că acolo e calendarul veche, sfânt. Dacă nu ne rugăm cum se cuvine, nu avem grijă de relația cu Dumnezeu, unde 1000 de ani este ca o zi, eternitate este mai important decât calendarele. Trebuie să fie și pentru noi. Și iubirea nu cere timpul. Calendarul nu ar trebui să fie cauza de schismă și diferențe și nu trebuie stricat relații din cauza asta. Și sunt mândru eu, pentru că noi suntem din toate bisericile ortodoxe, cred că cea care urmărește hotărârea primului sinod ecumenic din Nicea, 325, cel mai curat.
Ați regăsit anumite lucruri întâlnind preoți și călugări ortodoxi din România cu ce se întâmplă la Valaam? Cu siguranță că ați regăsit.
Da, am găsit multe lucruri și am mare admirare de Biserica Ortodoxă Română și mai ales pentru monastiri care sunt aici și care lucrează și fac minuni. Monastirile sunt minuni, pentru mine sunt minuni aici în România. Ce putere au, puterea spirituală.
Și încă mai au suficienți membri.
Da,
în Cipru am văzut mănăstiri cu 4 călugări, spre exemplu. În România încă sunt mănăstiri cu opște destul de bogate și atunci unde e rugăciune mai întărită.
Da, da. Și în Finlanda ne bucuram foarte tare că asta mănăstirea Valaam a revenit. Avea probleme, dar eu consider că arhiepiscop Pavalis aici a făcut foarte mare lucru. Cum a condus biserica în totalitatea ei și în contextul dificil actual. Că acum mănăstirea Valaam și mănăstirea Călugăriței Lintula funcționează foarte bine și sunt foarte importante în biserica noastră.
Mai există vreo mănăstire de călugări în Finlanda?
Da,
de călugări.
Da, Valaam. Valaam, care era pe insula de lacului Ladoga. Asta a mutat în totalitate. Pentru că a fost bombardat, a fost aproape distrus și nu a rămas niciun călugăr acolo, nimic nu a rămas. Am salvat ce am putut, mutat acolo la alt loc. Pavali atunci era călugăr de acolo și el a organizat evacuarea și cum a început viața nouă. Lintula este altă mănăstire, Lintula este 20 de kilometri, dacă e drumul mai scurt, 10 km prin scurtătură. Sunt aproape unul altul. Dacă Călugărițe sunt ceva 10-12 aproximativ, așa. Călugări tot așa. Deci,
că erau puțini, da. Erau puțini
nu,
atunci.
Nu sunt mulți, dar oricum sunt și tineri și se pare că dacă totul merge normal, deci ambele mănăstiri au viitor.
Deci pentru lumea modernă, angajamentul monastic este foarte dificil, foarte greu de împlinit.
E dificil, sigur e dificil. Dar vin mulți, pleacă, nu așa mulți, soldul este pozitiv.
Un gând de final pentru ascultătorii noștri, pentru cei din România, ce ați vrea să le transmiteți? Să ne bucurăm că mai avem călugări în mănăstiri, că Biserica Ortodoxă Română e cât puternică?
Biserica Ortodoxă Română este biserica a doua între biserici ortodoxe în lumea după mărime. Și aveți teologi mari, primul teolog pe care am întâlnit din România era Staniloe. Când eram eu student tiner în Germania, cred că 69, am întâlnit cu dânsul.
El a avut legături cu mai mulți teologi și în Germania.
Am fost și invitat și eu la un eveniment pentru studenți ortodoxi care aveau, cum se spune, bursa
a sprijinit
în Germania pentru studii teologice și el mi-a dat o lecție despre lumea asta, de creatura lumească, ca darul lui Dumnezeu, care pe urmă am găsit și în dogmatica lui, care a fost tradusă aici în limba germană, în Tisi. A fost cartea cea mai importantă pentru mine un timp când am studiat eu teologia ortodoxă.
Îi mulțumim părintelui Mate Sidorov pentru prezența sa alături de noi. Pentru cei care nu ați reușit să fiți cu noi de la începutul emisiunii sau pentru cei care doriți să ascultați ediția precedentă, difuzată săptămâna trecută cu părintele Mate Sidorov, puteți accesa site-ul Radio România Cultural. Găsiți mai ușor căutând Daniela Revișan în dialog cu părintele Mate Sidorov. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc gânduri bune, inimă ușoară, ne reîntâlnim peste două săptămâni. Sirupo, sirlasi, abadami.